Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында биржада кыйммәтле кагазлар генә түгел, күп илләрдә төп азык-төлеккә дә бәяләр артты. Моның сәбәбе нәрсәдә? Иранга яңа чикләүләр әзерләнә. Башкортстан белән Татарстан инде 2 тәүлек карлы буранга каршы көрәшә. Булар барысы да бүген азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Азык-түлеккә бәяләр Русиядә генә түгел, Европада һәм Кушма штатларда да артты. Иранга карата чикләүләр ни дәрәҗәдә кырыс булыр? Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага каршы һөҗүм оештыруда шикләнелгән Тимур Сәйдгалиев, Равил Моратовтан гаепләүләр алынмый. Яңа мәхкәмә эше 30 гыйнварга билгеләнде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Инвесторлар һәм икътисад белгечләре бу көннәрдә дүрт күз белән кыйммәтле кагаз базарларын күзәтсә, гади халыкны кибетләрдә азык-төлек бәяләренең артуы борчый. Русиядә генә түгел, Европа илләрендә һәм Кушма штатларда да соңгы вакытта ун, ит, сөт, май кебек төп әйберләрнең бәяләре артты. Азык-төлеккә бәяләр артуның сәбәбе нәрсәдә? Али гыйлмине тыңлыйк.
Азык-төлеккә бәяләр артуга сукранмаган кеше юктыр, ләкин моның сәбәпләре нәрсәдә? Бу сорауны без Казан урамындагы кешеләргә биреп карарга булдык. Җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Сәбәбе, бөтен сәбәп нефттәдер дип уйлыйм мин. Нефткә бәяләр үскәч, башка өлкәгә дә үсә инде. Үз-үзе җитештерелмәгән продукцияны башка регионнардан китергәндә тоже теге транспорт өчен акча кирәк була да инде, күбрәк нефт сарыф ителә дә инде, шулай бәясе арта дип уйлыйм мин, шуңа өчен дип.
Авыл хуҗалыгына игътибар юк. Халык шәһәргә китеп, авылларда кеше әзәе беренчедән, икенчедән Алға қырата мүнәсәбәт ким. Техника жоқ. Эшләгәннән тәм тәм эшләгәннән ни жоқ. Сисе килми, күңел үсми эшкә кешенең.
Бәлки инфляциядәдер. Түгел аңлата алмыйм, бик начар күренешендә.
Азыкка гына түгел, башка әйберләргә дә хәзер күтәрелә аның бәясе. Яшәү хана шырлана, менә продуктларга күтәрелә, тик кешеләрнең зарплатасы күтәрелмәй.
Я считаю, что энергоносители дорожают, поэтому продукты питания дорожают.
Пенсияны Путин күтәрә мөмкинлек белән. Эш чистен кәйнде, шуның белән дер инде.
Сәбәбе шулдыр дип уйлыйсызмы?
Ну, нәрсә тагын?
Дөньядагы кыйммәтле кагаз базарының ишелүе белән азык-төлеккә бәяләр арту арасында беренче карашка бәйләнеш юк шикелле. Ләкин чынбарлыкта бу глобаль дөньяда бар нәрсә дә үзара бәйле дип белгечләр. Бер генә мисал. Соңгы 2 елда кукуруз бәясе 2 тапкыр арткан. Белгечләр моның сәбәбен бензинга альтернатив булган этанол җитештерү белән аңлата. Нәкъ 2 ел элек Американ президенты Джордж Буш этанол җитештерүне 4 тапкыр арттыру планын игълан итте. Кушма штатларда кукуруз этанол җитештерүдә төп шимал булып тора. Нәтиҗәдә аңа ихтыяҗ арткан һәм бу аның бәясе артуга китергән. Өстәүенә кукуруз мал ашатуда кулланыла. Бу исә иттән алып сөткә кадәр бәяләр артуга китергән бар дөнья буйлап. Чөнки дөньяда экспорт ителгән кукурузның 70% Кушма штатлардан килә. Төп сорау хәзер шул ди белгечләр. Америка һәм башка илләрдә рецессия башланса, азык-төлек бәяләре белән ни булачак?
Slowdown in the economy may mean slowing down of the prices of petroleum.
Икътисади үсеш акырынайса, нефть бәяләре кимергә мөмкин. Бу биоягулыкка ихтыяҗ кимүгә һәм нәтиҗәдә авыл хуҗалыгы әйберләренең бәясе төшүгә китерә ала ди. БМО каршындагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасы белгече Габделриза Аббасҗан.
That is just one avenue.
Ләкин белгеч сүзләренчә, нәтиҗә нәкъ киресенчә дә була ала. Әйтик, соңгы вакытта Кытайда тимер мәгъдәне һәм башка шималларга ихтыяҗ кимегән. Ихтимал, дөнья икътисады акрынаю аркасында. Нәтиҗәдә океан аша йөри торган көймәләргә дә ихтияҗ кимегән, һәм бу аларның бәясе төшүенә китергән. Нәкъ шул сәбәпле кайбер илләр хәзер бу арзан көймәләр белән Америкадан авыл хуҗалыгы әйберләрен ташый башларга мөмкин, һәм бу аларның бәясе артуга китерә ала. Шушы артык катлаулы һәм каршылыклы мисаллар өчен Габделриза әфәнде гафу үтенде, ләкин алар вазгыятның ни дәрәҗәдә катлаулы икәнен күрсәтә, диде ул. Хәер, Казан урамнарында алынган сораштыруда нәкъ шуны күрсәтте кебек.
Азык-төлеккә бәя күтәрелүнең төп сәбәбе, менә калса, менә шул посредник тип үзендә бит алып сатарларның әйбит монополия оештырылган менә шулай бит. Бары тик шуңардан гына. Бүгенге көндә азык-төлекнең бәясен күтәрергә Татарстанда дип әйтик инде, ал шартлар менә калса күренмей. Әгәр дә без Россиядә икенче булып уңыш җыеп алганбыз икән әйбит, сөт, май җитештерелә икән, нип шагыма эшләргә җитештерергә була идерләр.
Повышение стоимости ГСМ, прежде всего, горюче-смазочные материалы. Ну и зажрались просто производители, прежде всего, да и продавцы, в общем-то, тоже. Где-то видно, что накрутка составляла ну, там, более 50-70% на товар. Вот в советские времена был 25% максимальная накрутка.
Ауыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр тагын да матурак яшәргә теләсәләр, алар бәяләрен күтәрер. Чөнки яхшы яшәр өчен акча күбрәк кирәк. Балаларны укытырга кирәк. Яхшы йортларда яшәре кирәк, машиналарда йөрергә кирәк. Демәк ки, бәяләр күтәрелде.
Мне кажется, мы сами создаем этот ажиотаж повышения цен, все директора, все вот эти предприятия. И как бензин дорожает, нефтепродукты, так сразу же и скачок цен идет.
Талыйлар инде, талыйлар кешене. Акчаны күтәрмиләр бит, мәсәлән, мин үзем укытучы. Менә минем зарплатам, мин кулга чип чиста акча алам, 4,500. Шуны менә ашарга да яшәргә дә тиеш. Хөкүмәт баш белән эшли моны. Баш белән эшли, чөнки кеше ашамыйча тора алмый. Көн саен минем, менә мин алып чыгам 500 сум акча. Минем анда бер-бер дә калса кала бер 50 сум. Семьяна шатырга шуның хәл акча китә. Бер пәлтәмне, менә бу пәлтәмне мин 8-нче ел кием, менә мин укытучы.
Казан урамнарында фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның иң куәтләрдән саналган 6 дәүләте бу атнада Иранга каршы яңа чикләүләр кертү хакында килешти. Ә менә шул чикләүләрнең ни дәрәҗәдә кырыс була алуы мәсьәләсендә яклар уртак фикергә килә алмады. Бу хакта тулырак итеп хәзер Кәрим Камал сөйләр.
Айларча дәвам иткән сатулашу һәм сәяси бәхәсләрдән соң Америка Кушма Штатлары, Британия, Франция, Кытай, Германия һәм Русия вәкилләреннән торган шушы алтылык Иранга каршы яңа чикләүләр хакында ниһаят килешә алды. Шуннан соң Давостагы дөнья икътисади форумына килгән Кондолиза Райс, Американ дәүләт секретаре, бу килешүне бердәмлекнең бер билгесе дип бәяләде.
With our agreement yesterday to pass a third Chapter 7 sanctions resolution.
Иминлек шурасының даими әгъзалары һәм дә Германия бу килешүне кабул итеп, безнең бердән булып калуыбызны, Иранны атом коралына ия булган бер дәүләт итеп күрергә теләмәүебезне, безнең Иранны үз халыгара йөкләмәләрен үтәүгә күндерәчәгебезне күрсәтте, ди дәүләт секретары Райс, алтылыкның Иранга басымны тагын да арттыру белән килешү хакында.
And that we will continue to hold Iran to its international obligations.
Иран җитәкчеләре эре дәүләтләренең шушы яңа карарына җавап итеп, Тәһран үз атом программын бернигә дә карамый дәвам иттерәчәк дигән белдерү ясады. Президент Мәхмүд Әхмәдинижад Иран халкы үз юлын инде сайлады һәм шуннан баруын дәвам итәчәк диде. Улары да игълан ителгән бердәмлеккә карамастан, алтылыкның үзендә дә шактый тирән каршылыклар булуы ачыклана башлады. Чәршәмбедә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров килешенгән карарда Тәһранга каршы яңа кырыс чикләүләр кертү каралмаган дигән сүзләр әйтте.
Меры воздействия, которые в этом проекте содержатся, не носят жесткого санкционного характера.
Иминлек шурасы өчен әзерләнгән шушы әлгедә кырыс чараларга өндәү юк. Ул бары тик дөнья илләрен Иран белән сәүдә, икътисади, транспорт һәм башка төрле мөнәсәбәтләр урнаштырганда сак булырга гына инди. Андый бәйләнешләр Иран атом программасында кулланыла алырлык тыйылган мәддәләр белән сәүдә итүгә китермәскә тиеш дип кисәтә, ди Сергей Лавров.
В ядерных делах.
Кушма Штатлар исә Русияның мондый карашын ачыктан-ачык дөрес түгел дип бәяли. Райсның урынбасары Николас Бернс нәкъ менә шулай белдерә һәм алтылык ирешкән карар Иранны җәзалый торган бер карар булып тора, ди. Килешүнең тексты әлегә киң җәмәгатьчелеккә чыгарылмады. Моңа кадәр күренгән хәбәрләрдә Кушма Штатлар һәм аның Европа беректашлары Ирандагы тагын 2 банкка шиклеу куюуну алга серди, амма Россия менен Кытай мага каршы чыкты дейилген иде. Шуңа да хәзер сүз шул банкларынын ишин күзәтүүнү арттыруу турунда гана бара ала деп хабар ителе. Бирлешкен Милләтләрнең иминлек шурасы үз атом программа кысаларында атом бомбасында эшләргә тырышуда шикләнелгән Иранга каршы төрле шиклеуләр җыелмасын инде 2 мәртәбә кабул иткән иде. Вашингтон аларны хәзер тагын да арттыруны, кырыслатуны алга сөрә. Алтылыкның Иранга каршы яңа шиклеуләр турындагы килешүе карар илгесе буларак иминлек шурасына бүген җиткерләчәк. Аны кабул итү тагын берничә атнага сузыла ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Афганстандагы мәхкәмә динне кимсе тугайыбы белән яшь бер журналистны үлемгә хөкем итте. Халыкара мәгълүмат чаралары төркемнәре журналист Сәйид Бәруис Камбахшның әле бастырылмаган мәкаләсе өчен үлемгә хөкем ителүенә тәнкыйть белдерә. Парижда урнашкан матбугат ирекллеген күзәтү төркеме башлыгы карарга шаккатуын белдерде. Күзәтү төркемендәге хәбәрчеләр президент Карзайны вазгыятны төзәтергә чакыра. Митинг карышмасын тыңлыйк.
23 яшьлек журналист Сәйид Пәрвиз Камбахшының гаиләсе төньяктагы Мезар Шәриф шәһәрендә булган мәхкәмәнең ябык ишекләр артында булуын, әле мәхкәмә вакыты турында хәбәрләрдә булмавын сөйли. Сәйидның инесе Якуб Ибраими исә мәхкәмә карары гадел түгел, аны яклар өчен адвокатта булмады дип белдерде радиобызга. Бельх университетында укыган Камбахш Джиханы Нев, ягъни Яңа дөнья исемле бергә җитте эшли булган. Камбаш октябрь айында исламның хатын-кызларга карата мөгамәләсен тәнкыйтьләгән каршылыклы мәкаләсе сәбәпле кулга алынган иде. Бу мәкаләне Камбаш язгандыр дип фаразлана, ләкин ул бу мәкаләне үзе язмавын, аны Иран интернет сәхифәсеннән күчереп алуын белдерә. Ул интернеттан алган бу мәкаләне университеттәге дуслар белән бүлешкән булган. Журналистның үлемгә хөкем ителүенә исә каршылыклар илешендә һәм халыкара җәмәгатьчелектә арта бара. Афганистан бейсіз матбуғат ұйышмасы башлығы бұ мәхкәмә қараржын жидді тәнқитләді. Ұйышма башлығы Рахимулла Самандар бұ қанун ил конституциясына хилафлық кетереді. Афганистандағы бейсіз матбуғат ұйышмалар барсыда бұ қарарға қаршылық білдірді. Бұ қанунға туры келмей, ғадил вә дүріс түгіл. Чынке Афганистан қанун һәм конституциясына да туры келмей бұ.
Afghan constitution.
Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы да шулай ук бу карарны тәнкыйтьләгән матбугат оешмалары арасында. Барыжда урнашкан әлеге оешма Карзайны кичекмәстән бу хакта чаралар күрергә чакырды. Белх вилаят мәхкәмәсе баш хакиме генерал Хафизулла Халидияр исә дәгъваны булай аңлата. Бу кеше хуклары матбугат яисә сүз эриклеген бузу дигән сүз түгел. Ул дини кыйммәтләрне мыскыллады. Аның хатасы журнализм кысаларында түгел. Ул динне кемсетте. Һәм Курандагы аятларны ялгыш тәфсирләп, аны башкаларга таратты. Барлык галимнәр аның бу гамәленә тәнкыйть белдерә. Ләкин кайбер галимнәр аңа бирелгән хөкемне дини канунларга да каршы дип саный. Мисырдагы Әл-Хәсән университетында шәригат белгече Габдулла Атайенине тыңлый. Шәригаткә күрә бу кеше бу мәкаләне язмадым дип әйтә, гаепләүне инкар итә икән, беркемнең дә аны кулга алып сораштырулар үткәрергә яисә аны гаепле чыгарырга тырышырга хакы юк. Бәлх вилаят мәхкәмәсе баш хакиме генерал Хафизулла Халидияр, әгәр журналистлар алынган карарны тәнкыйтьләү яисә гаепле журналистны яклау өчен чаралар күрсә, аларны кулга алу белән куркытылган. Ләкин килгән хәбәрләргә караганда, куркытуга карамастан, журналистлар Камбахшыны яклау өчен журналистның өй алдында җыелган.
Дөнья хәлләренә күзәтү бүгенгә тәмам. Казан халкы акча алышачагына ышанмый, алай да бәяләрнең артуын борчылып күзәтә. Татар дөньясы өчен яңа каталог белешмә чыга башлады. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. We'll be right back.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Наркотикларга каршы федераль көрәш идарәсе карвалол һәм балакардинны ирекле сатудан алырга теләгәч, Татарстан халкы да аптекалардан бу даруларны алып битергән иде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Инде даруларга бәйле яңа бер проблема чыгарга тора. 24 гыйнварда Российская газета төрмәдә утыручылар һәм ВИЧ белән авыручылар дарусыз калырга мөмкин дип язып чыкты. Әлеге теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Даруларны куллану турындагы Русия канунына кертелгән үзгәрешләр төрмәдә утыручы ВИЧ йөртүчеләрне дарусыз калдырырга мөмкин. Бу хакта бүген Российская газета язып чыкты. Җәзаларны гамәлгә коючы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсе иректән мәхрүм ителгән кешеләрне дәвалау өчен даруларны даими алып тора. Әмма кайбер һәм аеруча каты авырулар өчен даруларны идарәнең алу хокукы юк. ВИЧ белән чирләүчеләргә кирәкле төймәләрне СПИДны кисәтү һәм көрәш идарәсе алып бирә торган булган. Дарулар турындагы яңартылган федераль канун нигезендә шушы СПИД үзәге бу даруларны төрмәләргә бирсә, канун бозган булып саналачак. Һәм бу гамәлләрне табиблар Русия хисап булатына аңлата алмаячак, дип яза Российская газета. Нәтиҗәдә иректән мәхрүм ителгән авырулар, бигрәк тә ВИЧ белән авыручылар, кирәкле дарусыз калырга мөмкин. СПИДны кисәтү һәм көрәш үзәге әлеге мәсьәләдә Татарстан җитәкчелегеннән ярдәм сорый. Дарулар белән кыйнаклар чыгу ихтималлыгын җәзаларны гамәлгә куючы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсендә дә танылар. Әлеге идарә каршындагы иҗтимагый шурада СПИД үзәге башлыгы Олег Романенконың мөрәҗәгатенә теләктәшлек күрсәтә һәм Татарстан президентына бу хакта хат язырга җыена. Җәзаларны гамәлгә куючы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсе матбугат үзәге фикеренчә, ВИЧ белән авыручыларны дару белән тәэмин итүдә кыйынлыклар килеп чыгу ихтималлыгы бар, әмма ул зур түгел. Шушы оешмада эшләүчеләр наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсе карвалол белән килеп чыккан кебек ВИЧ авырулар мәсьәләсен дә кискенләштермәс дип өметләнә. Җәзаларны гамәлгә куючы федераль идарәнең матбугат үзәге мәгълүматларына караганда, төзәтү урыннарында Татарстан буйлап 16 меңләп кеше утыра. Алардан 1 меңләп артык кешедә иммунодефицит вирусы табылган. Җәзаларны гамәлгә куючы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсенең матбугат үзәге төрмәдә утыручыларга туберкулез, шикәр авыруына каршы даруларның бирелүен хәбәр итте. Соңгы көннәрдә карвалол һәм валакардин белән чыккан кыенлыклар да төрмәдәгеләргә кагылмады, диделәр җәзаларны гамәлгә куючы федераль идарәнең Татарстан бүлегендә.
Бикә Тимирова Русия төрмәләрендә утыручыларга һәм ВИЧ белән авыручыларга дарусыз калу куркынычы янау турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Дөнья биржаларындагы тотырыксызлыкны һәр кем үзенчә бәяләде. Татарстан халкының биржасы ул кесәсендәге акчасы. Акча турында сүзләр күптән йөри инде. Үзара сөйләшкәндә акча алышына икән тагын дефолт көтелә дигән гәпләрне еш ишетергә туры килә. Халык акча алышының турындагы имеш-мимешләргә ышанамы? Әйдәгез халык авазы сәхифәсен тыңлыйк. Казанлылар фикерен Мәликә Басыр туплады.
Шанам, запросто булырга может. Ничек бит, что булды бит инде, безне жандырдылар бит инде шулай. Менә минем акшам калды 90-нчы елны. До сих пор ята. 7000. Иремнеке 1000, менеке 7000. Квартирага мебельларга дигән акча шул ки ята, менә хаҗи итенке булып. Кайтарылар дип көтеп торабыз алмыйча.
Бу акшаны алсаңсалар, бу акшан яшь булса кызыл була, кызыл булмасаңар зәңгәр булырга может. Бар шул кызыл алмасаң, зәңгәр акча белән барып, это продукт обмена.
Билергә мөмкинме кешеләр акча алышынса? Биләләрме?
Баш эшләмәгән белә, акыллысы хитрилар булып кала. А минем акча юк минем, үземә бу җиткән иде, ладно. Мин бетәрсе белән кызыксынамын.
Белмим шул.
Это неизбежно.
Минем өчен барыбер. Кемнең акчасы бар шул уйласын.
Акча алышына, акча гел алышынып торырга тиеш. Әлбәттә, алышынып тору белән алышынып торуның аермасы булырга тиеш. Акча чыга, акча кирип торырга тиеш. Әгәр дә инде булай гына алышынып куйса, белмим инде ансын. Әйтә алмыйм, кемгә ничек булыр.
Әйтә алмыйм, мин экономика өлкәсендә бик начар беләм.
Ну не знаю, по-моему, все так же останется, как и было.
Возможно, поменяются. Вообще складывается такое впечатление, что все, что делается, не для того делается, чтобы лучше, допустим, людям было в целом. Просто для определенной кучки людей, чтобы было выгодно. Вот такое впечатление складывается.
Ишкен, да, я умею принести опустынь, там, окшалышный турнда. Йоктор, наверное, шам.
Агар, да, окшалышный наса булса, алар, алдан, уясылар. Ну, бутын жерде, бутын бая, не был рад еш.
Нигде.
Бртерли. Мин нымча уйлаган буйча.
Шалмыйм.
Сез халык авазы сәхифәсен ишеттегез. Әлеге темага Азатлык радиосының Казан студиясында түгәрәк өстәл сөйләшүе дә әзерләнә. Гадәттәгечә ул эфирдә якшәмбе көнне булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу көннәрдә Русиядә Владимир Высоцкийның тууына 70 ел тулуын айыннан төрле чаралар уза. Чаллыда бу уңайдан Высоцкийның исемен мәңгеләштерүдә үз өлешен кертәчәк. Шагыйрь Фидаил Мәҗитов сүзләре белән әйткәндә, урам шигырен зур сәхнәгә күтәргән Высоцкийга бүген татар шәһәрендә һәйкәл төсәлә, китаплары татарчага тәрҗемә ителә. Әмма аның иҗаты онытылачак, гасырлардан гасырга күчеп барырдай шәхес түгел ул дип белдерүчеләр дә бар. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Азизне тыңлыйк.
Урыс мәдәниятендә зур шөһрәткә ирешкән Владимир Высоцкий моннан 33 ел элек Чаллыда була. Шушында ул ике тамаша күрсәтә, Кама исемен йөрткән кунакханәдә ике төн үткәрә. Хәзерге вакытта әлеге кунакхана янында Высоцкийның исемен мәңгеләштерү йөзеннән һәйкәл төзелеп ята. Бу эш моннан 2 ел элек башланган иде. Һәйкәлне төзеп бетерү өчен шәһәр казнасыннан шактый акча да каралган. Высоцкийның 70 еллык юбилейлары уңайыннан булган мәшәкатьләр хакында Чаллы төзүчеләре ширкәтенең аксакаллар шурасы рәисе Марат Бибишев Вечерняя Чалны газетасында булай дип яза. Безгә бик күп эшчеләр, машина йөртүчеләр һәм башка хезмәткәрләр мөрәҗәгать итә. Алар Высоцкийга һәйкәл төзү исеме астында барган җимерүләргә борчыла. Ширкәт идарәсе янындагы паркта кырыклап зур-зур агач киселгән. Югыйсә, Высоцкийның Чаллы төзелешенә керткән өлеше Кама кунакханәсендә 2 көн сәламәт тормыш образы күрсәтү белән төгәлләнә. Марат Бибишев сәламәт тормыш образы дигән сүзләрне куш тырнаклар эченә алган. Монысы аракы белән мавыгу дигәнне аңлата. Безгә һәйкәлне төзеп бетерү өчен шәһәр казнасыннан 1,800,000 сум акча бирелүе дә мәгълүм, ди Марат Бибишев. Марат әфәнде КамАЗ һәм шәһәр төзүчеләренә СССР энергетика системасын булдырган Непорожнийга һәйкәлләр, батырлар аллеясын ясау ягында булса, язучы, шагыйрь Рәшит Башар татар шагыйрьләрен, язучыларын тарихка кертергә тәкъдим итә.
Владимир Высоцкийның Чаллыга бернинди катнашы да юк бердән. Чаллы халкы өчен бер нәрсә дә әйтми торган шагыйрь. Бер тиенгә кирәкмәс эш дип уйлыйм мин моны. Һәм халыкның кирәклеккә тотылырга тиешле акчасын җилгә чыгыр дип исәплим. Икенчедән уйлап карасак, Чаллы бит әле безнең электән милли татар башкаласы бер татарган шәһәр. Шуны уйлап куям, безнең шәһәрдә бик күп урамнар үзе безнең милләткә өлеш керткән. Лайыклы шүткән замандашларыбызның исемләре менә атала. Мәсәлән, Шамил Усманов урамы, Хасан Туфан урамы, Сөембикә урамы, Эдуард Хасеев тәкъриге. Менә шу Высоцкий һәйкәленә тулас сакчыларга һәр урамның башынамы, берәр күренә торган җиренәме, шу кешеләрнең, шу шәхесләрнең барельефларын ясап, аларны ким икәнен татарча русча язып куйсаң, шул хәлле матур булар иде. Килгән кешедә, кунаклар да һәммәбез күреп белеп тора иде аларны ким икәнен. Ә булай, без кара урманнарга кебек йөрибез.
Чаллы педагогия институты аспиранты шагыйр Фидаил Мәҗитов Высоцкий иҗаты белән беркадәр таныш һәм аңа мондый бәя бирә.
Владимир Высоцкий урам телендә язылган шигъриятне рус мәдәниятенә, җыр сәнгатенә кертүче буларак, яңалык алып килүче буларак танылган дип әйтер идем. Аны билгеле бер шур, билгеле бер буын кешеләре олылыклы, зурлы, ләкин аның иҗаты ул кадәр гасырлардан гасырларга күчеп бара торган таш һәйкәлләр куярдай игътибарга лаек түгелдер дип саныйм. Аны татар шәһәрендә шулай зурлап билгеләп үтү дә кирәкми торгандыр.
Фидаил Мәҗитов азатлыкка мондый фикерен дә әйтте. Казанны саклап шәһит киткәннәр истәлегенә һәйкәл кую турында коры сүзләр генә йөри. Ә монда Чаллыга килеп ике төн кунган Высоцкийга зурдан кубып һәйкәл куйла. Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Мансур Сафин Высоцкийның шигырьләрен татарчага тәрҗемә итеп, Ярсу йөрәк дигән китап чыгарды. Анда кереш сүзне профессор Разина Мөхиярова язган. Китапта шулай ук Рафаэль Мустафин, Әхмәт Гадел, Шаһинур Мустафин, Әнвар Хәйри һәм башкалар Высоцкий иҗатына карашларын белдерә.
Гафиулла Газиз Чаллыда һәйкәл төзелүче Высоцкийга карата анда яшәүчеләрнең фикерләрен белдерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Читте яшәүче татарлар өчен яңа милли хезмәт эшли башлады. Плюс Сабантуй плюс исемле белешмә каталогы Казанда чыга. Ул дәүләтнеке түгел. Белешмә татар телле даирәгә басмалар, маллар рекламалы яки сата. Алар арасында соңгы вакыт күзгә сирәк чалына башлаган татарча китаплар һәм шулай ук даими сатылучы татар җырчыларының язмалары да бар. Айлык газета булып төсле буяулар белән чыгучы бу белешмә үзенә һәм башкаларга файда китерерме? Бу хакта Амил Нурсилей.
Каталогның соңгы битендә уңайлы урында Ирек мәйданы газетасы рекламасы бирелгән. Башка милли басмаларында чыгаручы Раиф Усманов плюс Сабантуй плюс белешмәсендә үзенә конкурент күрми. Ул киресенчә алар белән хезмәттәшлекне хуплый һәм Татарстаннан читтәге татар өчен бу эшнең мөһим булуын раслый.
Татарларга яратабыз. Татарстан китап нәшрият эшләми, тигез эшләми, мин эшләми, хөкүмәт эшләми дип. Мин бер көн Бабын урамында урнашкан китап кибетенә кирип чыккан идем. Ондагы китап шок каттым. Шул кадәр күп шушы ортылышында шул кадәр яңа китап чыккан. Менә бу каталогны карасак та, анда да бик күп татарча продукция урын алган бит. Аны карап та шок катып куясың да. Кара, бездә шундый әйбер бар икән, шундый әйбер бар икән. Күбесен белмибез дә. Әле Казанда торып белмибез. Ерак авылларда, әле Татарстан авылларында түгел, Татарстан читтәге төбәкләрдәге авылларда моны бөтенләй белмиләрдер. Бу каталогны күтәреп алырга һәм һәр авылга Татарстан читтәге татар оешмаларына торсына торатырга кирәк минемчә.
Айсылу Галиева исә Ялкын журналында бүлек мөдире, университетта журналистика факультетында да белем бирә. Ул читтәге татар арасында соңгы 10 елларда милли басмалар әфәт булып тиражын киметте дип борчыла. Айсылу Галиева да Раиф Усманов фикерен куатлый. Каталог Татарстаннан читтә туган телдәге продуктларны тарату күләмен артырырга ярдәм итә ала.
Татарстаннан читтә яшәүче татарлар өчен файдасы миңа калса шиксез, чөнки Татарстан китап нәшриятында, мәгариф нәшриятында чыккан бик күп татарча китаплар, дәреслекләр, гомумән Татарстанда чыга торган матбугат турындагы хәбәрләр аларга шушы Сабантуй плюс каталогы белән барып җитә.
Кызганыч, каталогны чыгаручылар туган телне мөкәммәл белмәү сәбәпле безгә тиз арада җавап яки әңгәмә бирүдән баш тарттылар. Ләкин алар искәртүенчә инде эш башланган. Чыгаручылар каталогны 18 мең татар гаиләсе яки мәхәлләсе оешмасына бушлай да җибәрәчәкләрен искәртә. Раиф әфәнде, каталог акча түләтеп, инде сезне дә бастырып чыгарган. Каталогның эшчәнлеге Ирек мәйданы газетасына да файда китерә башладымы?
Белмим, ул эшли торган проектмы әле, яисә бер реклама чарасы гына мәйме? Файда булыр дишеп булмас. Соң бит Татарстан читтәге тиражның чыгуын күзәтеп торабыз, ул әкренә бүсә. Аны бит әйтеп булмый, менә шушы каталогны укыды да, фәлән кеше язылды. Андай статистика юк, ул була да алмый инде. Аны бит һәр язылган кеше яна барып, син каян безнең газета турында ишеттең дип алай сорашу үткәреп булмый, ләкин болар томчы тома-тома тошна тишә диләр, шуның кебек бөтен реклама чарасы да кирәк. Болар барысы да әкренеп укучыга җиткерә бит мәгълүматны. Яшерен түгел, күп әйберне белмибез. Нәрсә эшләнгәнен, нәрсә бар, нәрсә алып була. Минемчә, бу бик авыр һәм чыгымлы эш дип уйлыйм инде мин моны. Барыбер бина кирәк, кешеләр кирәк, менә мәсәлән. Бу каталог нигезенә бик отышлы идея салынган, күп кенә товарларны почта аша соратып алып була. Мәсәлән, шул китапларны. Әлбәттә, бу бик чыгымлы һәм мәшәкатьле эш. Монда бит биналар кирәк. Әгәр без почта аша җибәрәбез икән ул китапларны, аларны төргәкләргә кирәк, монда кешеләр кирәк дигән сүз. Шуңа күрә әзрәк хөкүмәт конгресс тарафыннан теләктәшлек ярдәм булса бик яхшы булыр иде.
Ә менә Ялкын журналы белән аңлашылмаучанлык килеп чыккан. Басма игъланындагы Ялкын исемен ямсыз хәрефләр белән басканнар. Шуңа күрә Айсылу Галиеваның бу белешмәгә айрым теләкләре бар.
Каталогны чыгаручыларга күпмедер дәрәҗәдә төгәллек һәм үз эшен җиренә җиткереп башкару җитеп бетмәгән калса, һәм бу очракта алар информация бирүчеләр белән күбрәк эшләргә тиешләр.
Ие катлаулы мәшәкатьле, шулай да Раиф Усманов мондый әбүнәле яки бушлай таратылучы белешмә каталог киләчәктә үсәр ди. Ул хәтта алга киткән илләрдә яки Мәскәү кебек бай шәһәрләрдәге интернет кибетләр кебек эшли дә башлар дип өметләнә. Тик Пәрәвездәге татар чыганаклары яки хезмәтләре бүген уңыш казана алмый. Татар телле кешеләр интернетта әлегә бик аз керә.
Бүген бөтен цивилизацияле дөнья шуның хисабына яши дип әйтергә була. Җәйле бит кайда булса чыгып кибетләрдә зәнеп тә йөрисе юк. Чит илләрдә, Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләрдә дә бүген интернет аша сәүдә үтеп бара бит инде. Теләсә кайсы товарны иңнән чыкмыйча гына интернетка кереп, акчаңа түләп, шуннан заказ биреп була. Безнең төп татар яшәй авылда, шуңа күрә аларга әле интернет кибетләр әле генә бер түгелдер, нәрсә газетадан, каталогтан башлансын. Аннары кернәк үстер, бәлки шул интернет кибер дәрәҗәсенә үсеп җитәр. Андай бер кирәк.
Амил Нур Казанда чыгучы плюс Сабантуй плюс исемле белешмә каталогы турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
23 гыйнвар көнне Казанда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры гастрольләре тәмамланды. 8 көнгә сузылган иҗат сәфәре вакытында гафурилылар 6 спектакль, 1 театрлаштырылган тамаша, 1 концерт күрсәтте. Инде алдын хәбәр иткәнебезчә, Камал театрында үткән әлеге спектакльләрнең берсендә Казан тамашачысы моңа кадәр күрмәгән иде.
Гафури театрының быелгы гастрольләре зур уңыш белән узды. Бу беренчедән репертуарның төрлелегеннән тора. Классик әсәр белән беретән Баязит Бикбаин һәм Заһир Исмәгыйловның Коточа музыкаль комедиясе, хәзерге заман драматургиясе әсәрләре, шулай ук татар драматургы Туфан Миңнуллинның әсәре репертуарга кертелү тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Шуңа күрә спектакльгә тамашачылар ашкынып килделәр.
Ди Камал театры мөдире Шамил Закиров. Гафури театры Казанга тагын 2 елдан соң гына киләчәк. Шамил Закиров әйтүенчә, тамашачы да сагынырга өлгерә, театр репертуары да яңа спектакльләргә бай.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда эшли башлаган зоотаксида кабан дуңгызы алып барырга тилек билдиргәннәр. Әлеге хезмәт гыйнвар аеның уртасында эшли башлаган иде. Аның мөдире Денис Александров әйтүенә караганда, моңа кадәр Татарстан башкаласында таксилар кичкенә пудельдән зуррак этләрне алырга теләмәгән. Бу зоотаксины чакыру 150 сум тора. Аннан соң барган һәр чакрым саен 5 сум түләргә кирәк.
Я не думаю, что это не прибыльный бизнес.
Мин моны керемсез эшкуарлык дип әйтмәс идем. Моңа кадәр беркемнең дә кулы җитмәде.
Руки, что ли, не доходили.
Диде Александров. Бу хезмәт Идел буе калаларында әлегә бердәнбер. Казанның зоотакси этләр генә түгел, ә кәҗә сарыклар да ташырга исәпләй.
Хотели перевести кабана.
Әле яңа гына 120 килограмм авырлыктагы кабан дуңгызын алып барырга теләк белдерделәр. Биек таудан Северный бистәсенә. Без ризалаштык.
Килограмм массы, ну, в общем, мы им не отказали.
Ди зоотакси мөдире.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 24-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Алдагы 20 минутта тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез. Губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнгән кешеләрдән гаеп инде алынган иде, әмма мәхкәмә эше яңартыла. Узган ел Удмуртиядә татар иҗтимагый тормышының 15 еллыгына багышланган китап дөнья күргән иде. Яңа елга республика татарлары нинди планнар корган? Бу һәм башка хәбәрләр азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлык радиосы.
Башкортстан бу 2 тәүлек дөньядан аерылган. Ишкычлар ушмый, машина хәрәкәте шикләнгән. Бу ел халык язучысы Зәйнәб Бигишева елы. Язучы туына 100 ел тулуга багышланган чаралар Уфада һәм аның туган ягы Күгәрчин районында үтәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Быел республикала Башкортстанның тәүге халык язучысы Зәйнәб Бигишеваның тууына 100 ел тулып көн билдиләнелә. Был дата буенча президент фарманыла бар. Саралар тезмәһенә килгәндә Өфүнең яңа халына башлаган Көньяк бистәһендәге урамдарның береһенә Зәйнәб Бигишева исеме бирелде. Кала итәкчелеге Киров һәм Чүрөп урамдары киселешкән урында Зәйнәб Абдулла кызына һәйкәл куюдылар күзаллай. Бында әлегә тиклем Лениндың йорт музейене, хәзер унда яңа йорттар халына. Ә бүген әдибәнең туган ягы Күгәрчен районында язучылар мәгариф министрлыгы катнашлыгында сораулар башланды. Бүген шулай ук район хакимәте булдырган Зәйнәб Бишева исемендәге премияләр дә тапшырылды. Аксалата бүләккә шагыйрь Хәсән Назар, Башкорт дәүләт университетының Нефтекама филиалы директоры Октябрь Вәлитов, Сәрлебаштагы беренче урта мәктәп директоры Минехана Баһаудинова һәм Морак башкорт гимназиясе директоры урынбасары Гөлфия Искәндәрова лаек булган. Шагыренең исемен мәңгеләшүрү максатында уку йортларының береһенә уның исеме белән биреләсәк. Мәгариф министрлыгының әйтүләренсә, Сәрелтамак педагогия академияһы ошо исемне алырга теләй икән. Әйткәндәй, бу уку йортының итәксе Таумышы менән Күгәрсәндән. Бынан тыш февральдың 20-ләрендә Өфөлә зур яен узгарылсак, унда Мәскәүдән язучылар берлегенең Татарстандан каләм осталары сакырылган. Күгәрсән районы хакимияте башлыгы Рәмил Мәҗитов юбилей гаделлек секторында Зәйнәп Биешеваны электән борсыган мәсьәлә Туембет авылыр гәһендә олы өйе кылгаһының ярдары ныгыту эшләрен башкарасак бит дип тә белдерде. Тек бына район табигать министрлыгы менән һаман да уртак тел тапмаган, ягъни елга ярын ныгыту өчен акча юк. Олы өйе кылгаһы ярыннан бара-бара авыл зыяратын юа башлаган.
Зәйнәп Биешеваның бедең район итәкчелегенә ялган бер хаты бар, бит ул хатты укып әле менә оештыру комитетына әйтеп бетелде бит инде. Шул сордан бирле бедең ике елгаһы ул бик язгы сорда дәррәү таша. Тегендә яки монда безгә шундый проблемалар тудырып тора ул. Шөкер дип без хөкүмәт тарафыннан бу яһәттән елдан елы эштәр аткарыла. Менә ошо юбилей уңае менән әлбәттә бул эште без Баяулы Төймбет авылында ла үткәргә тиешбез. Ни өчен дигәндә, анда зыяратка һау якынлашып килә. Бул яһәттән без табигатьне саклау министрлыгы менән эш алып барабыз. Мин уйлыйм, быел ошо эштең осына сыгырбыз дип, эшләп куярбыз дип.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Күгәрсән районы хакимияте башлыгы Рәмил Мәҗитов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Табигат менән файдалану урман ресурслары һәм тирә-як мөхиттә саклау министрлыгы инспекторлары махсус рейд вакытында Дуван районында мышы атучыларны тоткайны. Улар атылган мышыны урманны таптык дип ышандыра. Ә инспекторлар да браконьерлар хайванды үлтергән дигән фикердә. Министрлыктың дөнья көн сугыш төбәге буенча комитеты рәисе Эмиль Уйылданов әйтүенсә, уларга карата җинаять эше кузгатылган. Сөнки Башкортстан урманнарында мышы коралайлар аулау республика хөкүмәте күрсәтмәһе менән тыелды.
Салават районында яшәүчеләрдән Дуван районы милициясенә сигнал килде, что вездеход белән анда охотниклар Дуван районы территориясендә лось сатып алганнар дип. Шуннан Дуван район эчке эшләр бүлегенең оперативная группасы шул вездеход хуҗасының өенә барып, Сикияз авылында. Шул вездеходның эчендә буланы ите табалар. Буланы тапканнан соң оперативная группа сегахотлар белән сыгалар инде теге атылган иргә барып табалар эшкәртелгән таякларын эшкә органнарын шушы факт буенча кузгатыла җинаять эше анда тулашлар чогылалар инде шуның да мылтыклары тартып алына иңкесе 30 яшьләргә хәтлем иң өлкәне 50-дан артык алар нәмә кеде аңлата без атмадык дип баралар инде как будто табып кайтканнар әгәр дә алар җинаять эшләгән дип табылса иркенән мәхрүм ителәчәкләр менә соңгы елларда хәзерәк мышыларның саны күбәя башлады. Элекке теге бер 10 ел, 15 еллык бит инде нык кәмеде мышылар саны. Ну, менә шул правительствоның теге постановлениесе диге запрет чыгарды бит инде. Мышыларга түгел, капытныйларга тыелган. Былтыргы елда асканнар я, әз генә диге санбыла күп түгел. Ә быел дөен ябылган бит инде аларга. Сурар итү.
Ә буны иен сурала бер ир кеше аяу яккан. Сазалы авылында яшәгән бер кеше хайвандар дөньяһы турындагы федераль канунда бозуды гаепләнә. Уга карата яңа ятышы аскандар. Йортында тентегендә унан таяш табандан тиреһе менән башын тапкандар. Хунарсының мылтыгын да тартып алгандар.
Ошо авыл кешесе аткан аюдың тиреһе, башы һәм браконьерлык коралы тартып алынды. Хайвандар дөньяһы турындагы федераль канундардың 40-нчы статьясында каралган хунарсылык кагыйдәләрен бозу турында протокол төзелде. Инаятчылык эшен кузгату өчен материаллар Янсура районы эчке эшләр бүлегенә тапшырылды. Бүгенге көндә Башкортстан Республикасы табигать министрлыгы белгестәре килтергән зыян күләмен ассызыклыйлар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, табигатьне саклау министрлыгы матбугат хезмәтеннән Ренара Газизова ошларды бәян итте.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкортстанда зур йөре менән бәйләнеш югалды. Инде икенче тәүлек республика биләмәләрендә борандар котыра. Татарстанга гастрольләргә барган артистлар да кайта алмый ята. Шулай да бәгъзеләр теге яки бул әмәлен таба. Мәсәлән, Нурия Ирсаева поездда Өфүгә кайтып еткән. Сөнки Казан менән һава ашала автобус менән дә бәйләнеш юк. Борандар фурсат бирмәй. Өфе аэропортыннан да ашкычлар аса алмый. Вакыты асылу менән дөньяк тарафтарга йөреп эшләүчеләрдә прогул яһарга мәҗбүр.
Азак 2 көндә телевизордан, радиодан рәкүп күрсәтәләр аэропортларның ябыклыгын, карлык явуын,
бүгінгі бар шторм предупреждение деген әйбір. Мұнда бар, тұт болып тұрған рейстлар, нұалар бүтен аэропортларының шул әпетеке погода сұлмағаннан. Мұннан үшіп кетелмелер, Хантымансыз кітапа қолып маңғыра.
Хөрметлі таңласылар, Өфі Халықара аэропорт етексі ғорын басарат Айыр Мұхаммед үшін бізге ошыларды хөйлеп өтті. Бейтула Фәтқұлін, Азатлық радиоғы Өфі.
Азатлық радиоғы Өфі.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Удмуртия татарларының 2008 жылға планнары зордан. Береді татарлар һәр шоқ иң көп күшіні милли мәғарифке беріп келді. Бұйылда мұхтарият татар мәктәбін кеңейтірге, яңа ашылған балалар бақшасыннан татар балалар үшін милли мәдәни үзәк ясарға жиына. Спорт, дин, мәғариф һәм мәдәниет менә Удмуртия татарлары эшләгән өлкәләр. Тулырақ мәғлүмәт белән Хәмидә Гайфуллина.
Иҗтимагый оешмалар 2007 елда башкарылган эшләренә нәтиҗә ясап, яңа 2008 елга планнар тизе. Без Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шарипов белән үткән елда Удмуртия татарлары тормышындагы иң мөһим вакыйгаларны искә алдык. Ел башында татар мәгълүмат чараларының 15 ел дәвамында башкарылган эшләренә нәтиҗә буларак Яшнәп яшәгән дәвр исемле китабы дөнья күрде. Китапта татар журналистлары, татар басмасы Яңарыш газетасының актив хәбәрчеләре, республика җитәкчеләре, Удмуртия җирлегендә яшәүче татарларның мәнфәгатьләрен кайгырту буенча газета, радио һәм телевидениенең башкарган эшләрен яктырта. Мәгълүмат чараларының үсеш юлларын ачык чагылдыра. Бу китап татар халкының тарихын яктыртуда да үз ролен башкарыр дип ышана Ирек Шарипов.
Бу китапның әһәмияте бик зур. Ул шулайык үз чиратында тарихи китап ролендә үтте, чөнки 15 ел дәвриндә татар милли тормышы ниләр белән яшәде, ниләр белән кайгырды. Без бу китапта шул әйберләрне үз ишенә алган мәкаләләр урнаштырдык һәм аның әһәмияте тагын шунда, бу китапка бик күп авторларның мәкаләләре керде. Ул бер генә кулдан чыккан китап түгел, анда 40-50 авторның язмасы үз урынын алган һәм еллар узгач инде дәвамчыларыбыз бу кешеләр белән бәлки шушы китап аша танышыр, безнең тормышыбызга шушы китап аша күз салыр.
Ирек Шарипов 2007 елда башкарылган тагын бер мөһим чарага тукталды. Ул татар яшьләре балаларында туган телебезгә мәхәббәт уятуда зур роль башкарган яшь талантлар бәйгесе. Аны татар иҗтимагый үзәге оешкан елларда ук эш планына кертте. Беренче бәйгеләр уен коралларында уйнаучы балаларны җыйса, хәзер бу конкурста җыр башкаручылар, сүз осталары, биючеләр дә катнаша. Үткән елда истә калган чараларның тагын берсе. Ул милли бәйрәмебез Сабан туен зур күләмдә шәһәр читендәге спорт комплексы җирлегендә республика һәм шәһәр җитәкчеләре белән бергә уздыру булды. Әйтергә кирәк, бәйрәмне оештыруда Ижау шәһәре һәм республика бюджетыннан финанслауга ирешелде. 2008 елда да бәйрәмне шушы җирлектә оештыру буенча планга кертелгән.
Бу фестивальдә 2007 елда 200-гә якын бала катнашты һәм инде безнең моңа кадәр эшләгәннәребезнең нәтиҗәсе күрсәткәнчә, бу балалар гадәттә үз тормышларында инде милли мохиттан, милли сәхнәдән бер вакытта да аерылмыйлар, ә бер өлеше үзенең киләчәк язмышын да нәкъ менә шушы милли сәхнә белән дә бәйле. Шунысы шатландыра, бәйгенең бу форматка күчүе үзен аклады һәм инде быел 2008 елда да Яз ойларында нәкъ менә шушындый ук Йылдызлар яңгыры бәйгесе оештырырга уйлап торабыз. Быелгы бәйгенең бюджеты да зуррак булачак һәм безнең шундый фикребез бар. Бу бәйгедә җиңүчеләргә без материал ярдәмдә күрсәтергә телибез. Ягъни бу конкурста җиңү ул аеруча талантлы, аеруча алга киткән коллективларга, башкаручыларга тагын бер баскычка менәргә мөмкинлек булсын дигән фикер бар һәм без моңа инде матди чыгымнарда карап куйдык, шундый мөмкинлегебез туар дип торабыз.
Тагын истеп әйтергә кирәк, бәйгедә вокал буенча җиңеп чыккан Алиса Гарифуллина Казан шәһәренә барып, музыка училищесенә укырга да керде. Димәк, менә шундый бәйгеләр безнең яшьләребезгә, тарихи ватаныбызга юл тотарга да ярдәм итә дип әйтергә кирәк.
Әйе, бу менә иң күз алдында булган мисал. Белүебезчә, әле быел мәктәпне тәмамлаучылар бар, әле кичерәк сыныфларда укучылар бар. Алар да бу фестивальдан соң без үзебезнең язмышыбызны бәйләячәкбез милли сәхнә белән, диделәр. Казанга укырга барабыз, диделәр.
Ижаудагы татар гимназиясының Русия күләмендә инновацион программаларны гамәлгә кертү дип исемләнгән проектта катнашып 1 миллионлы грантка ия булуы да милләттәшләребез өчен зур шатлык булды. Шулай ук гимназияны зуррак бинага күчерү буенча да без кузгалды кебек. Бу мәсьәлә Ижауда ноябрь аенда Удмуртия татарларының конференциясында республика президенты Александр Волков каршында күтәрелде. Президент бу мәсьәләне үз күзәтүе астына алуын җиткерде. Ә конференция килсәк, ул югары дәрәҗәдә оештырылды. Сүз Ирек Шариповка.
2007 елда, соңгы елларда башкарган эшләребезгә йомгак ясап, без ноябрь аенда Удмуртия татарларының милли оешмалары җитәкчеләрен, дин эшлеклеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре җыенын уздырдык. Бу җыенның әһәмияте нәрсәдә иде? Шуннан да соңгы елларда беренче тапкыр без бөтен милли хәрәкәттә катнашучы җитәкчеләрне, әйдәп баручы белгечләрне, имамнарыбызны бер залга җыйдык. Көне буе үзебезнең иң мөһим сорауларыбызны тикшердек, мөһим карарлар кабул иттек. Җыенның әһәмиятен шул да күрсәтә. Безнең җыеныбызда Удмуртия Республикасы Президенты Александр Волков үзе катнашты. Безнең җыеныбызда бөтен дөнья татар конгрессы рәисе дә, Федераль милли мәдәни автономия рәисе дә шәхсән үзләре катнаштылар. Бөтен эшләрнең тыгызлыгына карамастан, чөнки 110 меңлек Удмуртия татарлары язмышы безнең тормыш, ул татар дөньясы тормышында да зур урын алып тора торган вакыйга. Безнең эшебезне шулай кабул итүләре бер яктан сөендерә, икенче яктан тагын да җаваплылык өстә әлбәттә. Шундый бер әйтем бар бит. Бер урында гына тору өчен дә һәрвакыт алга йөгерергә кирәк дигәннәр. Чөнки тормыш алга бара. Безгә дә бу тормыштан артка калмас өчен һәрвакыт алга барырга кирәк. Шул ук Ижаудагы татар гимназиясе уңышлары белән горурлансак та, аның 200 балалык кына урыны бар һәм аның киләчәге әлбәттә мондый форматта зур түгел. Безнең 2008 елга алдагы елларга билгеләнгән зур эшләребез дә бар. Шуннан да татар гимназиясына зуррак, күбрәк балалар сыя торган бина кирәк. Бу беркемнең генә эш түгел, бәлки ул быел киләсе елга гына да хәл ителмәс, әмма бу хәрәкәт барырга тиеш. Менә быел 107 балалар бакчасы ачылды. Аны нигездә татар балаларын тәрбияле үзәге буларак эшләтергә дигән фикер бар. Ижо шәһәрендә 2 мәчетебез төзелеп килә. Аларны сафка бастырырга кирәк. Ул мәчетләр дә биредәге мөселманнарның нигездә татарлар булуын искә тотып, безнең милли ушагыбыз булуына ирешергә кирәк. Ул мәчетләр беренчедән ачылырга тиеш һәм алар бер яктан дини үзәк булсалар, икенче яктан безнең милли үзәгебез ролендә үтәргә тиеш. Анда татар телендә вагазлар укылырга, безнең балаларыбыз тәрбияләнергә, дин тәрбиясе алырга тиеш. Эш күп юнәлешле булырга тиеш. Бары тик спортта, бәйрәмдә, сәхнәдә, мәчеттә, мәгълүмат чараларында, мәктәптә һәр бер юнәлештә уңышлы эшләгәндә генә тулаем нәтиҗә булырга мөмкин. Бер генә юнәлештә эшләп нәтиҗәгә ирешеп булмый.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шарипов киләсе елда тагын да нәтиҗәле эш елы булыр дип ышана. Мәгариф, спорт, дин өлкәләрендә дә актив эш алып барыла. Ижаудагына 2 мәчет төзелә. Татар сыйныфларына балалар туплана. Милли көрәш федерациясе эшен уңышлы дәвам итәчәк дип көтелә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Һәм тапшыруыбыз ахырында Петербурдан кыска гына хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел Петербург татарлары өчен күңелсез бер яңалык булган иде. Губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнеп кулга алынганнар арасында 2 татар егете дә бар иде. Алар өстеннән хөкем эше яңартылачак. Яңа утырыш 30 гыйнварга билгеләнгән. Тулырак мәгълүмат белән Гөлзада Камалова.
2007 елның маенда кулга алынган Тимур Сәетгалиев Равил Муратовның һәм Баранов дигән егетнең өстендә болытлар тагын куера. Исегезгә төшерәбез, егетләрне губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләп чыккан иделәр. Адвокатлар тырышлыгы белән үткән ел азагына 4 пункттан торган гаепләүдән берсе генә рөхсәтсез карау саклауына калган иде. Тик гаепләнүчеләрнең һәм ата-аналарының шатлыгы иртәрәк булып чыкты. Гаепләүнең 4 пункты да гамәлдә кала икән. Кичә шәһәр мәхкәмәсендә 12 кешедән торган присяжныйлар төркеме төзелде. 8 хатын-кыз һәм 4 ир кешедән. Мәхкәмәнең беренче утырышы, ачык утырышы 30 гыйнварга билгеләнгән. Гөлзада Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Русия дөньяның иң күп хероин кулланган илләрнең берсе булып кала. Һәм бу афәткә эләккән кешеләргә ярдәм күрсәтелми диярлек. Аларның киләчәге бу илдә өметсез диярлек була. Дәүләтнеке булган наркоманиядән дәвалау хастаханәләре әле заманча шартларда эшләүгә киләнмәгән. Совет заманыннан калган гадәтләр хөкем сөрә. Наркоман дәваланырга теләсә, кара исемлеккә эләге. Шуның нәтиҗәсендә яхшы эшкә урнаша алмый. Һәр даим хокук саклаучылар күз уңында була. Ә менә дәүләттән бәйсез булган дәвалау үзәкләре әле бармак белән генә санарлык. Метин Карышмас һәм Ландыш Харас вәзирләгән тапшыруны тыңлагыз.
Артта калды инде күптән тыныч көннәр. Килде безгә сәер бер заман. Онытам дип заман авырлаган, була күрмәй инде наркоман.
Эдуард наркоманиядан дәваланганнардан. Ул Татарстанда яши, аңа 32 яш. 10 ел буе наркотик кулланган һәм шактый гына үз көче белән бу бәләдән котылырга тырышса да булдыра алмаган. Ахыр чиктә Эдуард 98 елда наркотиктан дәвалаучы дәүләт хастаханәсен таба һәм шунда мөрәҗәгать итә. Ләкин аның файдасы әллә ни булмый, чөнки берничә айдан егет кабат наркотик куллана башлый. Эдуард үзе булай дип сөйли.
То, что там проходил, ну не то это все было, не то. Мне закрыли в этих четырех стенах.
Анда күңелгә кирип аңлап дәвалау юк. Мені дүрт дивар арасына ябып койдылар да, наркотик куллануны туктатырга кирәк дип төшүндерергә тырыштылар. Ә киләчәктә тормышны ничек дәвам итәргә, ничек яшәргә киңәш итүләр булмады. Кибеттәге кебек мөнәсәбәт иде. Кеше акча түли икән, димәк аңа нинди дә булса хезмәт күрсәтергә кирәк.
Не было такого понимания. Было там такое отношение к нему. Заплатил это как вот в магазине. Значит, надо обслужить.
Шулай да Эдуард наркотиктан котылу мәтен югалтмый һәм эзли торгач Казандагы дәүләтнеке булмаган наркоманнарга психология һәм социаль ярдәм күрсәтүче Роза Ветров үзәгенә тап була. Шунда дәвалана. Эдуард сөйли.
А потом вот случилось там.
Минем тормышымда могҗиза булды. Роза Ветров тернәкләндерү үзәгендә дәвалау чыннан да миңа ярдәм итәчәген аңладым. Ул миндә киләчәккә таба өмет уятты.
Эдуардның наркотик кулланмауына инде 1 ел булган. Ул хәзер үзе дә шул Роза Ветров үзәгендә эшли һәм бу афаттан котылырга теләгән наркоманнарга ярдәм күрсәтә. Ләкин Эдуард кебек наркотикны ташлый алган кешеләр Русиядә бик сирәк. Советлар берлеге җимерелгәннән соң Русиядә хероин куллану киң таралды. Һәм 100 меңләгән кешенең гомерен изде. Иң күп наркотик куллана торган илләр арасында да Русия беренче урында тора. Психологлар Русиядә кешеләр ни өчен наркотик куллана башлый дигән сорауга бик күп сәбәпләрен әйтә. Шуның берсе Русиягә хероин бик җиңел үтеп керүе. Афганстаннан алынган хероин Урта Азия илләреннән әллә ни каты тикшерелмичә Русиягә килә. Һәм күп кешеләргә, гаиләләргә кайгы китерә. Рәсми мәгълүматларгә караганда Русиядә һәр ел 10 мең кеше наркотиктан үлә. Ә 70 мең кеше наркотик куллану дәверендә эләктергән чирләрдән дөнья куя. Ләкин демографияны яхшырту турында һәр даим сөйләнгән бу илдә әлеге саннарга зур игътибар бирелми. Социаль өлкәдә уңышлары белән мактанган Русия дәүләт җитәкчелеге наркоманнарга тиешле ярдәм күрсәтми. Дәвалау үзәкләре хәзергә шәһәр хөкүмәт карамагында иде. Соңгы арада гына Роза Ветров кебек наркотиктан котылырга теләгән кешеләргә ярдәм һәм яклау күрсәткән үзәкләр ачыла башлады. Дәүләтнеке булган наркология диспансерларына наркоманнарны 10% мөрәҗәгать итә, әмма бик азы гына аннан дәваланып чыга. Кеше хуклары тырышын күзәтүчеләр моның сәбәбен исә хастаханәләрнең дәвалау өчен мөмкинчелекләре бик аз һәм шикләнгән булуы белән аңлата. Диедрик Лоуман Русиядә наркоманнарны дәвалау эше турында кеше хуклары тырышын күзәтүчеләр чыгарган хисапны эшләгән кеше.
Because of the lack of effective drug dependence treatment, there are a lot of.
Яхшы итеп дәвалану мөмкинчелекләре булмаганы өчен Русиядәге бик күп наркоманнарга ВИЧ яисә СИ-хепатиты авырулары яны. Әгәр Русия бу өлкәдә мөмкинчелекләрен арттыра алсайды, бу кешеләрнең күбесе тормышларын дәвам иттерә алырлар иде.
Many of these people would be able to lead productive lives.
Беренче адым буларак наркоманиядан дәвалау үзәкләренең санын ил күләмендә арттырырга кирәк, чөнки алар Русияның 1/3-дә генә хезмәт күрсәтә. Дәүләт хастаханәләрендә исә наркоманнарны дәвалау бары тик физик яктан гына ярдәм итә. Куанны наркотиктан чистарталар. Ә менә аларга хастаханәдән чыккач ничек тормыш алып бару киңәшләре бирелми, юл күрсәтелми. Русиядә дәваланырга килгән кешеләрне теркәп, исәпкә кую системасы наркоманнар өчен дәвалануга бер киртә булып тора. Советлар заманыннан калган бу гадәт кешеләрнең хукукларын чикли. Дәваланырга килгән кешеләр теркәлгәннән соң, аларның исемләре кара исемлеккә кертелә, хукук саклау идарәсенә тапшырыла. Ягъни аларга машина йөртү рөхсәте бирелми, шулай ук кайсы бер эшкә урнашу мөмкинлегеннән дә алар колак кага. Бу исемлектәге кешеләр 5 елдан соң гына аннан чыгарыла. Ләкин ул ниндидер тәртип булса, янәдән 5 елга шул исемлеккә кертелә. Теркәлү эше дәваланырга теләгән наркоманга тискәре йогынты ясый. Ул гына да түгел, аларны канун бозуга һәм ришвәтчелеккә этәрә. Эдуард әйтүенчә, шул сәбәпле кеше хусусый хастаханәләрне сайлый.
Наркология үзәгендә наркоман дигән исемлеккә кертмәсеннәр өчен 18 мең түләдем. Минем наркоман икәнне белүләрен теләмәдем. Бу мине иң куркыткан әйбер иде. Чөнки эшкә урнаша алмам дип уйладым. Бүген әллә кашан дәваланып чыккан кешеләрне дә эшкә алырга теләмиләр. Шулай бер мине дә куркытты.
Наркотиклар безгә кирәкми.
Хәзерге вакытта Русиядә 340 мең кеше кара исемлектән чыгарылган. Николай Иванец, Русиянең баш наркологы, исемлектән бик сирәк кешеләрне генә чыгаралар ди. Һәм дәваланганнарны түгел, ә үлгәннәр ул исемлектән сертелүен әйтә. Мәскәүдәге эшкечелек һәм наркотик куллануга каршы үзәк җитәкчесе Олег Зуйков булай ди.
Хәзерге вакытта наркологиядан дәваланыу өчен элекке советлар заманыдан калган усуллар кулланыла. Бик аз әйбер генә үзгәрде. Ул бөтенләй үсеш алмады. Федераль наркология үзәкләре артта калган оешмалар. Алар һич үзләрен бүгенге Русиядә таба алмый.
Очень отсталые структуры, которые никак не могут найти себя в новой России.
Ләкин 4-6 миллион наркоман исәпләнгән Русиядә дәүләт хастаханәләре генә ярдәм итә алмый. Шуңа Роза Витров кебек наркоманиядан дәвалау үзәкләрен күбрәк ачу бик әһәмиятле. Эдуард кебек өметләрен югалтканнарны җәмгыятькә кайтару өчен.
Мәшәкатьләрне онытып, бүген җырлый гале, әйдә. Яшәсен дәртле җыр бию. Бетсен дөньяда наркомания. Мәшәкатьләрне онытып, бүген җырлый гале, әйдә. Яшәсен дәртле җыр бию. Бетсен наркомания.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.